Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj internet stranici. U tematskom dijelu emisije istražujemo da li je okončanjem nadgledanja nezavisnosti Kosova završeno jedno, a počinje novo poglavlje sa drugačijim izazovima za službenu Prištinu. Što Srbija očekuje od Rusije, a što će realno dobiti? Kako je stavljena točka na iluziju o slobodnim medijima u Bosni i Hercegovini? Koliko duguje svaki građanin Srbije?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Prištini međunarodni skup povodom jučerašnjeg okončanja nadgledanja kosovske nezavisnosti. Predsjednici, strani diplomate, analitičari ističu da Kosovu predstoje svjetli dani i novo poglavlje koje će poslužiti poboljšavanju odnosa između država u regiji, priredila Amra Zeineli.
Međunarodnim predstavnicima, diplomatama, kosovskim zvaničnicima i medijima tokom današnje konferencije putem videolinka obratio se i bivši američki predsjednik Bill Clinton. On je okončanje nadgledanja kosovske nezavisnosti ocenio istorijskim događajem i izrazio uverenje da Kosovu predstoje svetli dani.
The end of supervised independence is a key step and a tremendous opportunity to define your role within the region, within Europe.
Kraj nadgledane nezavisnosti je ključan korak i ogromna mogućnost da definišete vašu ulogu u regionu, Evropi i u svetu. Dok se suočavate sa izazovima i mogućnostima vani, sa Evropskom unijom, UN-om i Srbijom i unutar zemlje kako biste izgradili zemlju sa više mogućnosti i zajedničke prednosti za sve, nadam se da znate da imate mnogo prijatelja koji vam žele uspjeh, kazao je predsjednik Clinton, izražavajući zahvalnost što ima mogućnost da kao predsjednik Sjedinjenih Država, kako je rekao, igra malu ulogu u okončanju konflikta i u onome što je postignuto danas. Clinton je svoje obraćanje završio porukom:
And I will always be on your side.
Uvek ću biti na vašoj strani. Arhitekta kosovskog statusa, na osnovu čijeg plana je 2008. godine proglašena nezavisnost, bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, poručio danas da se mir Kosova i Srbije ne postiže potpisivanjem nekih sporazuma, već promjenom pristupa naroda i rukovodioca. U govoru održanom tokom međunarodne konferencije povodom okončanja nagledane nezavisnosti, dobitnik Nobelove nagrade za mir izrazio ubeđenje da od danas počinje novo poglavlje koje će poslužiti poboljšavanju odnosa između država u regionu. Mir ne podrazumeva zaborav prošlosti Kosova i Srbije, već prihvaćanje da njihova budućnost može i treba biti drugačija. Ovo je jedna lekcija za međunarodnu diplomatiju, a to je da se istinski uspjeh ne može postići u salama pregovora ili potpisom sporazuma, već u ponašanju ljudi, ministara i susjednih zvaničnika. Trebamo manje govoriti o postizanju mira kao rezultata, više o ponašanju i pristupu miru, kazao je on. Ahtisaari je dodao da Evropska unija predstavlja jednu dobru mogućnost kako bi se taj mir postigao i naglasio da je integracija Kosova u Uniju neizbežna. Finski diplomata je međutim ocenio da nije korisno to što Evropska unija je jedinstvena samo kada se radi o unutrašnjim pitanjima, ali ne i o diplomatskim. Nadam se da će sve članice Evropske unije shvatiti da se Kosovo treba poštovati kao evropski partner, kazao je predsjednik Ahtisaari. Tokom obraćanja prisutnim i predsjednica Kosova Tifede Jahjaga je kazala da je Kosovu sada cilj integracije u evropsku porodicu.
Prej sot, pomarim përgjësinë plot. Për të gjitha çështjet brenda vendit.
Od danas preuzimamo odgovornost za sva pitanja unutar naše zemlje i spremni smo da unapredimo sve procese i da garantujemo naše zajedničke istorijske, kulturne i verske vrednosti, kazala ona. Kosovski premijer Hašim Tači je istakao da je Kosovo danas ravnopravno sa svim ostalim državama i da je sada trenutak zrelosti kosovskih institucija. Danas je prvi dan ovog istorijskog početka za nas. Od danas pa nadalje očekuju nas mnogi izazovi, ali to su uobičajeni izazovi nezavisnih država, kazuje Tači. Kosovski premijer obećao da će se angažovati oko dijaloga sa državama i narodima radi pomirenja i zajedničkog puta ka evroatlantskim integracijama.
Dialogu dhe mirëkuptimi duhet të vazhdojnë, zgjidhjet duhet të rrijnë dhe popujt duhet të pajtohen.
Dijalog i razumevanje se treba nastaviti. Rešenja se moraju postići i narod se treba pomiriti. Juče je upravo zatvoreno jedno poglavlje na Balkanu, ali otvoreno novo o razvoju, pomirenju i saradnji između naroda i država, poručuje Faći. Svečano obeležavanje kraja nadgledane nezavisnosti završit će se večeras koncertom rock i jazz grupa sa Kosova iz Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Međunarodna upravljačka grupa juče okončala nadgledanje kosovske nezavisnosti i mandat međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu, koji je pratio sprovođenje Tisarijog plana. Od sada Ustav Republike Kosova predstavlja jedini osnov za pravni okvir zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedino Srbiju volim više od Rusije. Sa takvom porukom ruskoj javnosti krenuo je srpski predsjednik Tomislav Nikolić u Soči na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Što Beograd, koji pokušava izbjeći grčki scenarij, očekuje od Moskve, a kakva je pomoć realna? Odgovore potražila Branka Mihajlović.
Uz ovu ljubavnu poruku Nikolić stiže u Rusiju i praznih džepova, očekujući nešto para za budžet kao i kredit u vidu 800 miliona dolara za ulaganje u železnicu i druge infrastrukturne projekte, kao i preuzimanje Železare Smederevo na izdisaju za simboličan 1 dolar. Glavni razgovori će biti o početku gradnje gasovoda Južni tok na teritoriji Srbije u decembru ove godine, strateški važnog projekta za Rusiju. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator, o tome šta se očekuje od razgovora u Sočiju.
Očekuje se aktiviranje nekih 300 miliona dolara ove godine i dodatnih 700 miliona dolara za narednu godinu. Očigledno će Rusi tražiti jače prisustvo svojih firmi ovde, dakle nema investicije koje su za džabe, niti su krediti ti koji se dobijaju jeftini krediti i pre svega da obezbede energetsko prisustvo da bi na taj način pojačali u suštini neku zavisnost Evrope od Balkana pa na zapad od energije koja stiže iz Rusije.
Povodom čestih putovanja na relaciji Moskva-Beograd, otkako su naprednjaci i socijalisti preuzeli vlast u Srbiji, javno se pita da li Srbija ulazi u čvrst zagrljaj Rusije. Koliko je Rusija realno važna Srbiji kao ekonomski partner, pitali smo profesora ekonomije doktora Mihajla Crnobrnju.
Rusija je velika zemlja i kao takva je značajan partner. To je stvarno ogromno tržište. Sasvim je neprirodno da mi u Rusiju izvozimo 4 puta manje nego u Italiju, koja je 3 puta manje od Rusije. Druga stvar je uvoz, naravno, gasa i energenata. I treća stvar je da ne budemo oslonjeni samo na jedan financijski izvor, na to ona stara narodna poslovica kaže treba jaja rasporediti u nekoliko korpija, ne držati u jednoj. Ono što se meni ne sviđa u celoj priči, ti financijski aranžmani koji su pod nepoznatim uslovima.
Andrija Šari iz ruskog servisa našeg radija, međutim, upozorava.
Putin je predstavnik velikog ruskog kapitala koji je zainteresiran da osvaja ovaj prostor. To su velike državne ruske poduzeće koje u prvom i drugom razredu su vezane sa kompleksom za dobijanje i transport nefti i gasa.
Podsjetimo, predsjednik Srbije je u oči susreta sa predsjednikom Putinom najavio da očekuje u najtežem trenutku za Srbiju pomoć Rusije.
Veoma je važno da predsjednik Putin ispuni obećanje koje mi je dao u maju mjesecu posle mog izbora da će Rusija učiniti sve što je njenoj moći da Srbija stane na svoje noge.
Da li Srbija putuje na istok, a zapravo njen pravi kurs je zapad? Da li Beograd daje migavac na desno, a zapravo ide ulevo? Pitali smo Boška Jakšića.
Srbija je u ovom trenutku, ja mislim, uključila sva 4 migavca. Preciznije da zadrži kurs evropskih integracija, a da istovremeno iz drugih razloga pojača saradnju sa Moskvom. Brisel je tema koja se tiče Kosova i kosovsko pitanje se rešava upravo na toj adresi. Ekonomske i finansijske nedaće Srbije se rešavaju na ovoj drugoj moskovskoj adresi, odnosno danas u Sočiju.
Mihajlo Crnobrnja smatra da je Beograd primoran da kuca na sve adrese da bi sprečio ekonomski sunovrat, pogotovo što su izuzetno teški uslovi koje Brisel propisuje zemljama pred bankrotom, a koje kucaju na vrata Evropske unije.
Sigurno je da oni pokušavaju da se izvuku iz ovog čeličnog zagrlja Evropske unije i ovih uslovljavanja. Mada ja, ako treba da biram između dva čelična zagrlja, ja bi ipak smatrao da je ovaj zapadni nešto nežniji.
Da li vi uopšte mislite da postoji opasnost preteranog približavanja Beograda Moskvi?
U ovom trenutku ja to ne vidim.
Od 2000. godine Evropska unija je Srbiji dala 1600 puta više donacija nego Rusija i Kina. Ipak svaki treći građanin Srbije misli da je Rusija najveći dobročinitelj. Za Mihajla Crnobrnju to nije teško objasniti.
To je slavensko-slavsko slepilo. To su naša velika braća i pravoslavci, a u suštini to nema blage veze sa činjenicama.
Potvrdu ovih reči našli smo u jednom stručnom časopisu. Bivši ministar inostranih poslova Vuk Jeremić prošle godine je tekst o rusko-srpskim odnosima počeo ovom slikom.
Prvi vladar srpskog naroda, veliki župan Stefan Nemanja, iza sebe je ostavio tri sina. Najmlađi sin Rastko upoznao je 1193. u svojoj 18. godini jednog ruskog monaha sa Svete Gore. Već sledećeg dana ruski igumen manastira rukopoložio je mladog srpskog princa, dajući mu ime Sava. Ovaj sveovrsni početak naših odnosa za srpski narod ujedno predstavlja trenutak njegovog duhovnog buđenja, jer je Sava uskoro potom osnovao Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je sve do današnjeg dana utkana u samu srž naše nacionalne svesti.
Posle nekoliko stranica analize istorijata srpsko-ruskih odnosa, dojučerašnji šef srpske diplomatije je, nakon priče o Južnom toku, tekst završio onako kako je i počeo.
Specijalni odnosi koje gaje Srbije i Rusije ostaće stabilni i čvrsti, bliski kao i onoga dana kada je princ Rastko postao monah Sava, rukopoložen u ruskom manastiru na obroncima Svete Gore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svaki stanovnik Srbije u prosjeku je dužan 900 eura u ekonomskoj krizi koja sve više ljudi vodi ka dužničkom ropstvu. Istraživanja ekonomista i specijaliziranih agencija pokazala su da za iole podnošljivu svakodnevnicu zaposlenima fali bar po jedna plaća. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Građani Srbije najviše duguju bankama jer više ne mogu da vraćaju stambene i keš kredite, imaju sve veće minuse na kreditnim karticama i tekućim računima, dok dugovanja za komunalne usluge također rastu. Ekonomista Đorđe Đukić kaže za Radio Slobodna Evropa da će dugovi biti sve veći jer većina onih koji su upali u probleme direktno zavisi od stanja u državi koja je prezadužena.
Kako je kriza uzimala svoj danak, onda imamo problem da jednostavno domaćinstvo ne može da se prehrani, ima preče potrebe ili vraća privatne dugove. Po tradiciji građani ovde u području Srbije su vrlo disciplinovani u servisiranju svoje obaveza. To znači da svako pogoršanje ekonomske situacije samo taj stepen faktički neurednosti servisiranja povećava van volje građana. Građani od proseka koji mora da proda stan zato što ne može da vraća kredit, a ne zato što on neće, nego zato što jednostavno ne može, izgubio je posao i članovi domaćinstva su izgubili posao.
Prosečna dugovanja od 900 evra po evropskim kriterijumima nisu velika, ali za mnoge građane Srbije su dramatična, jer oni koji imaju posao u proseku zarađuju samo po 360 evra. Kako su izračunali stručnjaci, za normalan život potrebno je barem još toliko, pa se procenjuje da svakome nedostaje najmanje još jedna plata ili penzija. Stanovnici Beograda rekli su za naš radio da se uglavnom teško snalaze pod teretom dugova.
Zato što su male plate, minus, dozvoljene minus. Zato što nemam para.
Kredit još 3 godine mesečno 80 eura.
Ne. Da li bi uzeli neki novi kredit?
To samo pod ono koje glava u pitanju, jedino tako nešto, inače kasni plata pa se pozajmiš pa premostiš do sledećeg primanja i tako.
Ne, daleko, kako možete da imate dugo sa malom penzijom, nije li to luda što zadužuje?
Kako?
Ja uvek redovno plaćam, jer se plašim kamate, a mala penzija.
Sve poskupilo.
Ovom vraćam dugo od drugog, pozajmijem i eto.
Kažu da je prosječno dugovanje 900 evra.
Jes, je više.
I kako ćete dalje?
Ne znam sam. Dobro, ako, pa kad umrem, drugi kontejner.
Najzaduženiji u Srbiji su oni koji su radno najaktivniji, građani između 26 i 45 godina, dok su penzioneri po tradiciji najrevnosnije platiše. Njihovi dugovi gomilaju se mahom i zbog neplaćenih komunalija, jer svaki stanovnik u proseku za električnu energiju duguje 150 evra, dok ih na računima za grejanje, vodu, telefon i druge dažbine čeka dug od po 60 evra. Ekonomista Miroslav Zdravković kaže da su za to najmanje krivi najsiromašniji, jer je najveći broj njih u negativnu statistiku ušao ni kriv ni dužan.
Običan građanin koji nema da jede hleba, taj uredno servisira sve svoje obaveze, a najveći deo dugova je Elektroprivredi, Infostanu, bilo kome duguju ljudi koji imaju mnogo novca. Znači, tek kad se bude jasno znala informacija da li je, ne znam, 100 milijardi dinara duga Elektroprivredi, 80 milijardi od ljudi koji imaju u nekretninama 800 i kojima može da se zapleni imovina kako bi se regulisala likvidnost, tek onda ćemo krenuti napred.
Iako za najveći broj stanovnika Srbije dug od 900 evra jeste dramatična situacija, ekonomisti kažu da u poređenju sa zaduženošću građana u Evropi i zemljama regiona nije sve tako crno. Đorđe Đukić kaže da su ovdašnji građani, naviknuti na nemaštinu i stalne krize u posljednjih 20 godina, naučili da ekonomišu između oskudnih prihoda i velikih rashoda, ali zaključuje da snalaženje od prvog do prvog sljedećeg mjeseca uz prinudni moto presipanje iz šupljeg u prazno, više neće moći dugo da traje.
Takvi pad privredne aktivnosti, kao što se može očekivati za 2012. godinu, dovodi faktički skupinu građana koji su uzeli u kredit van njihove volje u poziciju da ne mogu da vraćaju bankama. Jedina veća stopa ekonomskog rasta može da poboljša stanje građana koji bi na taj način mogli da servisiraju obaveze.
Iako su sve siromašniji, građani Srbije najteže se odriču vožnje automobilom i telefoniranja. Statistika pokazuje da u ovoj državi sa 7,5 miliona stanovnika ima od 10 do 12 miliona mobilnih telefona, čiji vlasnici račune u prosječnom iznosu od 15 evra plaćaju najredovnije od svih mjesečnih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Stalna previranja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni odrazila su se i na rad medija, prije svega javnih emitera. Iako Bosna i Hercegovina ima jednu od najboljih zakonskih regulativa u ovoj oblasti, mediji su trajno izloženi političkim pritiscima, pa su smjene i stvaranje novih i rasturanje starih koalicija jasno vidljive i u radu medija. Javnim emiterima u Bosni i Hercegovini tako upravljaju političke partije, a jedna od najkarakterističnijih odlika BH novinarstva je autocenzura, navode stručnjaci. Više zna Marija Arnautović.
Kakva država, takvi i mediji, podijeljeni pod stalnim političkim uticajima, podložni različitim vrstama pritiska, skloni autocenzuri. Ovako bi u jednoj rečenici moglo da se opiše stanje u bosansko-hercegovačkim medijima, naročito onim koje zovu javnim emiterima, mada ni ostali nisu imuni na uticaj politike. Sve ono što se na političkom bojnom polju u Bosni i Hercegovini dešava preslikava se prije svega na javne servise. Tako je danas na federalnom parlamentu opet bilo riječi o izboru članova upravnog odbora federalne radio televizije. Cilj je naravno dovesti svoje ljude na mjesto odlučivanja, jer je kampanja za lokalne izbore već počela. Predloženo je naime da se raspiše javni oglas za imenovanje tri člana upravnog odbora radio televizije Federacije. Tome se protivi stranka Demokratske akcije, koja je nakon razlaza sa nekadašnjim koalicijnim partnerom, Socijaldemokratskom partijom, zadržala koliko toliku kontrolu nad ovim medijem. Ismet Osmanović, predsjednik kluba zastupnika ove stranke u federalnom parlamentu.
Takozvana nova parlamentarna većina je sazvala samo iz jednog razloga. To je da stavi tačku dnevnog reda donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor novog upravnog odbora Federalne radio televizije.
Do prije nekoliko mjeseci federalnom televizijom suvereno je vladala Socijaldemokratska partija. Podsjećamo na nezaboravne upute lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije novinaru federalne televizije, koje su slučajno zabilježile ostale kamere. To, nažalost, nije jedini primjer. Nezavisni novinar Eldin Hadžović kaže da su javni emiteri u Bosni i Hercegovini, nažalost, postali simbol politički zavisnih medija.
Federalna televizija je sada najsvježiji primjer, budući da se parlament, odnosno stranke na vlasti, već duže vremena upiru da federalnu televiziju osvoje kao svoje medijsko uporište. Međutim, to bi isto moglo se reći za javni emiter drugog entiteta koji nedvosmisleno, ako analizirate njihov program već godinama, bez obzira koja je čak partija na vlasti, podržava vlast kao takvu. Nažalost, javni servisi u Bosni i Hercegovini zaista su spali na najniže grane od kako je servis uopće ustanovljen, mada se bojim da je i to malo optimistično rečeno, budući da nikad nisu zapravo ni držali neki visok nivo.
Tako je, iako je morala umanjiti budžet, vlada Republike Srpske povećala stavke koje odvaja za medije i crkvu. Očito dvije poluge koje će biti od pomoći u predizbornoj kampanji vladajućem SNSD-u. Novinar Banja Lučkog online magazina Buka, Dragan Bursać.
To je priča koja se ponavlja već koliko, vezmo 10 godina, ide ista priča kada je rebalans budžeta u pitanju, uz sve te priče na koje štednji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i medijima se, određenim medijima, naravno se iz budžeta izdvojilo i dao. Iako su ti mediji već plaćeni, potplaćeni i onako podvižnički se ponašaju, opet im je donirana određena svota novca da bi odradili posao u predizbornoj kampanji.
Nije neobično da i u razvijenim demokratijama političari donose zakone i odluke vezane za javne medije. Također biraju čelne ljude najznačajnijih medijskih kuća za jednu državu. No problem Bosne i Hercegovine nije u zakonskoj regulativi, koja je prema ocjenama stručnjaka jedna od najboljih u regionu, već u činjenici da svaka stranka traži svoj komad medijskog prostora, a novinari pristaju na to. Nedavno i državni parlament produžio mandate članovima upravnog odbora BHRT-a, iako ti ljudi na tim funkcijama godinama sjede mimo zakona. Eldin Hadžović.
To je naprosto usud ne samo javnog servisa, nego svih javnih institucija u Bosni i Hercegovini. Nažalost, nakon svakih izbora i nakon svakog pokušaja ili nakon svakog formiranja vlasti, pojave se informacije o stranačkim susretima na kojima se naprosto u svim javnim institucijama rasporede rukovodne pozicije između tih stranaka. Prema tome, pokušaj da se i ovaj segment javnih institucija stavi pod kontrolu, zapravo ne odudara od standardne političke prakse u Bosni i Hercegovini.
Književnik Muharem Bazdulj ovako govori o slobodi medija u Bosni i Hercegovini.
Slobode se uvijek osvaja i uzima. Prvenstveno zbog autocenzure u većini medija postoji jedna vrsta, što bi se reklo, niskog mainstreama i želje da se šalje neka slika koja prvenstveno cilja kao održavanje nekog status quo, a ne u onom u što bi novinarstvo idealno trebalo da ide.
U Bosni i Hercegovini nema govora o slobodi medija kod javnih emitera, ta pristrasnost samo je više izražena, navodi novinar Dragan Bursać.
S obzirom na taj njihov naziv, prefiks javni emiteri i neki slobodni, demokratski, nema tu ništa od neke javnosti, od neke objektivnosti, naprotiv, mislim da su oni onako medijske kolovođe u smislu pristrasnosti i onako jedne podizanje nacionalne intenzije, pogotovo sad u ovo predizborno vrijeme.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I pri kraju iz satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami, Predrag Lucić prisluškivao je telefonski razgovor hrvatskog kulturnjaka Hrvoja H. sa pomoćnikom srpskog ministra kulture Draganom Kolarevićem.
Dobar dan, želio bih razgovarati s gospodinom Draganom Kolarevićem. Porazgovarajte, ko vam smeta. A vi ste gospodin Kolarević?
Ja sam, naročito posljednjih dana, a vi ste?
Čite, znam da to nije pristojno, ali vam se radije ne bih predstavio imenom i prezimenom. Znate, ja zovem iz Zagreba, iz Hrvatske.
Pa nije to neki razlog da ne kažete kako se zovete.
Gospodin Kolarević, vjerujte da jeste.
Šta ste, Srbin, pa se plašite tih keležijanaca i ostalih ustaša? Ma ne, Bože sačuvaj, ja sam čisti Hrvat, hrvatski kulturnjak što više, to vrlo poznat u domoljubnim krugovima. A kažete da zovete iz Zagreba? Pa da, možete vidjeti na displeju, ako ga imate. Razume se da imam displej. Šta vi Hrvati mislite da je ovdje starije kameno doba? Ne, Bože sačuvaj, gospodin Kolarević, nisam vas kanio uvrijediti, samo sam htio predložiti da provjerite ako mi ne vjerujete ovako na riječ. Verujem vam, ali ne razumem zašto me zovete, a ne ste da se predstavite. Čemu toliki uvod, čoveč? Mogli ste lepo odmah da me sterate u tri majčine i da završite posao. A nipošto, gospodine, nipošto. Pa ja sam, rekao sam vam kulturnjak, a ne prostak. Ako možete, vjerujte mi na riječ. Evo, ako biste bili ljubazni da se zadovoljite mojim inicijalima, ja sam HH. Ako inicijali nisu izmišljeni, evo, ja ću da se opkladim da se zovete Hrvoje. Drago mi je, gospodin Kolarević, da ne mislite da se zovem Himzo. No, pa ako bilo, gospodine Hrvoje, da ste nekakav Himza ili Hasa, ali svejedno moram da vam kažem da mi je malo neverovatno da me jedan hrvatski kulturnjak zove iz Zagreba. Ja sam mislio da ste svi, koliko vas ima, ovdje u Beogradu. Ne može čovjek da ode u pozorište, ne može radio da upali, a da ga ne zaskoči neki Hrvat. Gospodin Kolarević, potpuno vas razumijem. Isto vam je i kod nas sa Srbekima, Srbima. Zato vas i zovem da se to nekako prekine. Vi ste, stekao sam dojam, prava osoba za to. A to što ste rekli da ste mislili da sam u Beogradu, Bože sačuvaj gospon Kolarević, pa radije bih obje noge slomio nego da dođem tu. A jel? Nemojte me molim vas pogrešno shvatiti, nemam ništa ni protiv Beograda ni protiv Srba, ali mislim da je najbolje za srpsku kulturu da se razvija samostalno, baš kao i, ako dopustite, hrvatska kultura. Dosta je bilo, kao što ste i vi lijepo primijetili u onom vašem članku, tog terora Jugoslavije i te neke hibridne, nazovi, kulture koje nama Hrvatima nanijela toliko zla. Pa šta je tek uradila nama Srbima i šta nam još uvijek radi? Čitao sam to baš u vašem članku i ostao zaprepašten kako to možete trpjeti. Vjerujte da puno toga nisam znao, a htio bih da i vi znate da iza toga ne stoji ona stvarna hrvatska kultura koja je nažalost i danas satjerana u ilegalu pred tim srbočetničkim jugoslavenstvom kako promiču svi ti frljići i kako se već sve ne zovu. Nemojte molim vas, gospodine Hrvoje, da vređate pravo srpstvo i časno četništvo. Kako možete da, kako ste ono rekli, srbočetnikom nazovete čovjeka koji tjera glumce da usred Beograda povraćaju po srpskoj zastavi. Nije to ni Srbin, ni četnik, ni srbočetnik, već je to jedna titoističko-kaležijanska protuva, jedan, kako biste vi to rekli, hrvoustaša. Da je on čovjek Srbin, onda se u ateljevu 212 ne bi povraćalo po srpskoj zastavi, već po kompletu krležinih zastava. Gospodin Kolarević, molim vas, nemojte tako. Ja se ispričavam ako sam uvrijedio Srbe, ali molim da ni vi ne vrijeđate Hrvate. Pa ne može se Hrvatom nazvati neko ko na pozornici u našem svetom gradu Dubrovniku hoće giljotinirati kokoš. Molim vas, kako možete da poredite jednu običnu kokošku sa srpskom zastavom? Nije to obična kokoš, gospodin Kolarević. Pa znate li vi što za hrvatsku kulturu znači kokoš? Taj vam se Frljić preko te kokoši obračunava s našom u svijetu proslavljenom naivnom umjetnošću, sa svim onim preljepim generalićevim picekima, sa čitavom hrvatskom kulturom. Imam preča posla. Treba da se diže srpski kulturni ustanak. Znam, čitao sam i htio bih da znate, gospodin Kolarević, da ćete u tom odvažnom činu uživati potporu svakog istinski hrvatskog kulturnjaka. Izvinite, a kako to mislite? Pa lijepo, možda vam je nepoznato, ali ima to mi nekih 7-8 godina da je ugledni hrvatski književnik i diplomat Đuro Vidmarović napisao i u Hrvatskom slovu objavio članak u kojem kaže, citiram, za nas, predstavnici srpske književnosti, ne mogu biti Mirko Kovač, Filip David ili Bogdan Bogdanović, već Matija Bečković, Momo Kapor ili Brana Crnčević, bez obzira što mislili o njihovim velikosrpskim stajalištima. Matija Bečković je reprezentant duhovnosti ili raspoloženja svoga naroda, a ne Filip David ili Mirko Kovač. Završen citat. Gospodine Hrvoje, hvala vam što ste mi to rekli, ali ako smijem da vas zamolim da to ne širite okolo. Ali zašto, gospodin Kolarević? Pa da neko ne kaže, znate kakvi su ljudi, da sam inspiraciju za srpski kulturni ustanak našao u Hrvatskoj.
Bila je to satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami, opširnije na našoj internet stranici. U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti dio dijaloga na Svjetskom mirovnom forumu episkopa Grigorija i Rejsa Cerića.
Ja sam s nekim razgovarao s druge strane, a uvaženi muftija je razgovarao sa Schneierom na engleskom jeziku. Siguran sam da mu je rekao, uvaženi muftija, Hrvati imaju Hrvatsku, Srbi imaju Srbiju, zašto nama ne date jednu državu Bosnu i Hercegovinu?
Takav razgovor sa gospodinom Schneierom, pogotovo ne sa njim, ali to vi možete zaključiti iz mojih nekih drugih javnih razmišljanja, da to jeste tako. Po definiciji srbijanskog ustava, Srbija je zemlja Srba i ostali. Hrvatska je zemlja Hrvata i ostali. Ja mislim da Bošnjaci ovdje koji su razbacani naravno po cijelom Balkanu su najnezaštićeniji kad se tiše oni iz države koja treba da im zaštiti. Bosna i Hercegovina je domovina Bošnjaka u kojoj oni žive.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radio Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što bi Zagreb trebao uraditi kako bi izgradnju Pelješkog mosta usaglasio sa Bosnom i Hercegovinom.
Bilo bi mudro da prije toga predoči svu dokumentaciju o tome mostu i da od Bosne i Hercegovine dobije očitovanje da neće biti problema glede toga neškodljivog prolaska.
Sirijac Hasan Bahravi izbjegao s obitelji u Sarajevo, u kojem je živio i tokom prošlog rata. O situaciji u Siriji govori.
Tamo ljudi, jer ti ne znaju gdje bježa, nemaju kut. Ovo šta vidi na mjede, to nema ni 1%, koliko tamo užasa i žrtava.
Nakon premlačivanja redatelja i glumca iz spota Mi smo dio ekipe te njihovog kolege novinara, predstavnici nevladinih organizacija u Podgorici ističu.
Pokušavamo saznati prave informacije dokle se stiglo sa istragom, a opet sami komentar na to kako je društvo reagovalo na sve ovo, mogu reći da je poražavajuće.
Građani Beograda samoinicijativno dočekali svoje paraolimpijce koji su u Londonu osvojili 5 medalja.
Jednostavno predivno je biti ovdje ovog trenutka, podeliti sve ovo sa svim ovim ljudima koji su došli. Hvala vam svima puno.
Ovo znači više od svega kad nas u Srbiji dočeka pa i ovolika grupa ljudi, to se prvi put dešava.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uručivanjem apela za mir u Sarajevu završava 26. svjetski susret za mir koji se održava pod motom Naša je budućnost živjeti zajedno. Religije i kulture u dijalogu. Tokom dana održano je niz panela o različitim temama. Na jednoj od njih vjerski lideri predstavili su pravu sliku i priliku stanja u Bosni i Hercegovini, priredila Mirna Sadiković.
Integracija Zapadnog Balkana u Europsku uniju nema alternativu, teza je sa kojom se složila većina sudionika panela Balkan i Europa. Balkan je praznina u Europskoj uniji i zemlje Balkana trebaju se potruditi da popune tu prazninu, rekao je na početku panela generalni direktor za proširenje Europske komisije Stefano Sanino. Govoreći o Bosni i Hercegovini, naglasio je da ni jedna mapa puta ne može zamijeniti želju da se pristupi Europskoj uniji.
And one that should ensure the European perspective.
I započeli smo dijaloge pristupa i sa Kosovom i sa Bosnom i Hercegovinom i 27. juna smo odlučili u jednu mapu puta i želimo da pomognemo, znači, ovaj proces. Pravna država i prava su glavni elementi na kojima radimo.
And perspective for all the countries of the region.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović kazao je da je budućnost regije u dijalogu, jer se tako najlakše rješavaju brojni problemi.
Ovdje je dijalog uvijek imao posebnu vrijednost, ovdje je dijalog uvijek bio nužni instrument za savlađivanje unutrašnjih odnosa i ovdje je dijalog, po mom viđenju, ono što bi međunarodna zajednica trebala da postane.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir poručio je da prisustvo različitih religija na ovim prostorima koje su u prošlosti ostavljale negativne posljedice, u budućnosti treba preokrenuti u pozitivne efekte. Budimir smatra da Bosna i Hercegovina treba biti most na kojem će različiti graditi prisne odnose.
Ovdje su još uvijek prisutni strah među ljudima, ucjene ljudi, ovdje se vrše pritisci na ljude i to moramo prekinuti. Ja želim živjeti u zemlji i ostaviti u nasljeđe svojoj djeci i djeci sve cijele moje generacije zemlju koja će se dičiti najvišim standardima demokracije.
Katolički pomoćni biskup Pero Sudar istakao je kako Europska unija nije vrt ruža, nego da u tom vrtu postoji i problemi. Uprkos tome, biskup Sudar kaže da je budućnost balkanskih zemalja teško zamisliva izvan zajednice europskih naroda.
Ono što mi se čini teško prihvatljivim i spojivim jest obvezujuća ponuda radikalno-liberalnog odnosa prema istinama i vrijednostima bez kojih je život pojedinaca i društava jedva moguć.
Jedna od panel diskusija održanih danas pod nazivom Sarajevo poslije 20 godina od konflikta do susreta pokazala je da je u Bosni i Hercegovini još uvijek prisutno i nerazumijevanje i različita poimanja bosansko-hercegovačke društvene zbilje. Dvojiposatni panel završen je polemikom između episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija i Reisul Uleme Mustafe Efendije Cerića.
Ja sam s nekim razgovarao s druge strane, a uvaženi muftije razgovarao sa Schneierom na engleskom jeziku. Siguran sam da mu je rekao, uvaženi muftija, Hrvati imaju Hrvatsku, Srbi imaju Srbiju, zašto nama ne date jednu državu Bosnu i Hercegovinu?
Takav razgovor sa gospodinom Schneierom, pogotovo ne sa njim, gospodin Schneier nije onaj koji treba da odlučuje kako će Bosna biti. Ali to vi možete zaključiti iz mojih nekih drugih javnih razmišljanja, da to jeste tako. Po definiciji srbijanskog ustava, Srbija je zemlja Srba i ostali. Hrvatska je zemlja Hrvata i ostali. Ja mislim da Bošnjaci ovdje koji su razbacani naravno po cijelom Balkanu su najnezaštićeniji kad se tiše oni države koja treba da im zaštiti. Bosna i Hercegovina je domovina Bošnjaka u kojoj oni žive. I oni imaju pravo da kažu da je to njihova zemlja koju vole.
Ali ono što sam ja rekao, da nema Bosne bez Srba i Hrvata, to je upravo to što se stalno nastoji da se pravi Bosna bez Srba i Hrvata. A to nije moguće. To ja kažem. A u svakom slučaju centralno mjesto dajemo muslimanima, Bošnjacima, jer su najvažniji, jer su najveći, a time su i najodgovorniji za Bosnu i Hercegovinu. I u tom smislu je čitav ovaj susret, uvaženi Reisul Ulema, želim vam sve najbolje, ali vam želim reći da mi također, i gospodin kardinal i ja, smo rođeni u ovoj zemlji i nemamo drugu zemlju osim ove, niti hoćemo da imamo, ali mi hoćemo da ova zemlja bude zemlja svih podjednako.
S druge strane, nema Bosne bez Bošnjaka, to treba kazati. A svi su dobro došli, to se zna u povijesti, znalo se i to i prije. Mi upravo to govorimo, ostanite sa nama, budite, živjeti sa nama, ali vi sami kažete da je Srbija važnija, da nema Bosne, da Dodik baca onaj zastavu Bosne i Hercegovine, ne treba mu i tako dalje. Dakle, ne, to je ista kuhinja koja, kako reče kardinal, puno kuhara i ne znamo kako će čorba izbiti.
26. svjetski susreti za mir večeras će biti okončani uručivanjem apela za mir 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska ne odustaje od izgradnje Pelješkog mosta, pogotovo nakon što je dobila 200.000 eura od Europske unije za predstudiju izvedivosti. Uz to studija će obraditi i Neumski koridor. Kao prijelazno rješenje između kopna i poluotoka Pelješac uspostavit će se i brza trajektna linija. Iz Zagreba, Enis Ević.
Europska unija odobrila je Hrvatskoj 200.000 eura za izradu predstudije izvedivosti izgradnje Pelješkog mosta. Kako je izvijestila ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, predstudija će uzeti u obzir ne samo most, nego i cestovni koridor kroz Neumsko zaleđe.
To je šansa da se napravi ta predstudija, treba će napraviti i pravu studiju izvodljivosti, ja se nadam tokom sljedeće godine, i onda projekt s kojim ćemo se kandidirati za europska sredstva. Ali mislim da je dobar znak da smo dobili mogućnost da iz europskih sredstava financiramo predstudiju, jer to vodi prema nečemu što je čisto rješenje I slažem se da ga ne treba politizirati, treba naprosto pogledati šta je najefikasnije i najkorisnije obzirom na uvjete koje moramo ispuniti.
Prema postojećim projektima most bi mogao koštati 4 milijarde kuna, više od 500 milijuna eura, a Europska unija bi, ako projekt bude prihvaćen, sudjelovala u financiranju i do 85%. Nasuprot tvrdnjama bosansko-hercegovačke strane, ministrica Pusić kaže kako ratifikacija sporazuma Tuđman-Izetbegović o granici, koja se u Hrvatskom saboru očekuje početkom sljedećeg mjeseca, nije neposredan uvjet za gradnju mosta.
Međutim, jedan razlog je prvo da smo u stanju kao jedna, ajmo reći, politički odrasla zemlja rješavati bilateralno svoje probleme, a postoji i tehnički moment, a to je da most mora biti 500 metara od granice i onda je sigurno bolje da ta granica bude potvrđena, iako taj granični režim koji je opisan u tom sporazumu je na snazi kao privremeni režim od 1999. Dakle, mi tako već živimo.
Vladajuća većina ima objašnjenje da je prepuštanje Malog i Velikog Škoja i vrha poluotoka Klek Bosni i Hercegovini definiranje granice, za što je u Saboru potrebna obična većina, dok je oporbeni HDZ već unaprijed protiv potpisivanja tog sporazuma. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Mi smo protiv ratifikacije, dok ekspertne skupine još jednom ne utvrde činjenično stanje.
Ministrica Pusić je za 19. rujna najavila sastanak s Europskom komisijom i BH predstavnicima oko režima provoza robe kroz Neum nakon što Hrvatska 1. srpnja 2013. postane punopravnom članicom Unije. Prema tom privremenom režimu roba bi se kroz Neum prevozila kopnenim putem kamionima koji bi bili plombirani s jedne strane na izlasku iz Hrvatske i kontrolirani s druge strane pri ponovnom ulasku u Hrvatsku. Također, paralelno bi bio uveden trajekt na liniji Komarna-Pelješac kojim bi se do Dubrovnika prevozile domaće životinje, jer one po propisima ne smiju napuštati teritoriju Unije. Ako projekt prođe, sa gradnjom se kreće 2014. Dakle, gotovo sve je jasno, osim što će reći službeno Sarajevo. Ekspert za međunarodno pravo, akademik Vladimir Đuro Degan, sugerira kako izbjeći novo protivljenje bosansko-hercegovačke strane oko mosta.
Bilo bi mudro prije toga da predoči svu dokumentaciju o tome mostu i da od Bosne i Hercegovine dobije očitovanje da neće biti problema glede toga neškodljivog prolaska.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prije 20 godina Sirijac Hasan Barhavi kao liječnik radio i živio u Sarajevu. Tu ga je dočekao rat, nije želio ostaviti svoje prijatelje. Prije 6 godina vratio se u Siriju. Tamo se oženio i dobio troje djece. No opet ga je zadesio rat, te se ovaj put kao izbjeglica vratio u Bosnu i Hercegovinu. Za naš radio govori o stanju u Siriji, humanitarnoj krizi, ali i ljubavi prema Bosni i Hercegovini. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Oni koji su preživjeli rat u Sarajevu često kažu kako im je patnje u te 3,5 godine previše i za dva života. Hasan Barhavi u svega 20 godina razmaka doživio je dva rata. 1992. godine, kao ljekar, porijeklom Sirijac, ostao je u Sarajevu. Sve do 2006. godine radio je pri klinici za hemodijalizu, a onda je odlučio vratiti se u Siriju gdje su mu živjeli roditelji. I tamo ga je opet zadesio rat.
Ja sam bio čitav rat u Sarajevu, ali sad rata u Siriji tako užas, nije vidio, ja mislim, nije historija ratovanja, ni takva zvjerstva. Režim bombarduje svoje ljudi. Ne možeš biti slobodan, nikad oslobodiš ovaj teritorije, zašto poslije teritorija dolazite avijacije i sve to sruši, sve. Tamo ljudi, jer ti ne znaju gdje bježati, nemaju kut. Ovo što vidi na medije, to nema ni 1%. Koliko tamo užasa i žrtava i djeca koje nema je hrana, nema lijeka, nema najbitnije mlijeko za djeca. Slobodna teritorija, gorivo ili hrana ili ako nađeš, to je 10 struka skuplje nego normalno.
U Sarajevo je prije 20 dana došao sa suprugom Munom i troje djece, od kojih najmlađi ima tek nešto više od godinu dana. Kako ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, jedan je od sretnih koji je mogao napustiti Siriju i preći tursku granicu. 7 dana putovao je do granice. Nisu imali hrane ni lijeka za djecu. Beba je danima spavala majci u naručju jer je nisu imali gdje spustiti. Pri tome nešto ranije, djevojčica je imala i operaciju na srcu, te je tek bila prebrodila veliku krizu izazvanu komplikacijama. Iza sebe su ostavili rodbinu, za koju danas ne znaju ništa. Munin je brat na ratištu, a roditelji u zoni djelovanja avijacije.
Ja nemam nikak kontakt, od fiksne, mobilne, internet, sve to, to je isključeno. Ja vjerujte, ne znam sa mojim roditelji. Ja sam došao samo sa supruga i djeca. Država ko privatne preduzeća rodice Asada. Sve kontroliš i nemaš apsolutno ništa. U narodu ne može više da trpi. Rusija i Kina i neki Venezuela i tako i Iran to drži diktatura u Siriji. Tu ljudi već rekli da neće diktatura. Tamo počeli protiv diktatura, isto kao što je počeo ovdje rat. Razumiju se lovačka puška i šta je nam i nože Pa poslije počeli šta je kaj zarobi od njegov paravojne vojske i tako.
Na pitanje zašto je ostao u Sarajevu tokom rata, ako je već mogao otići, i zašto je nakon sarajevskog pakla ostao u Siriji kada je već bilo jasno da je rat na pragu, Hasan kaže.
Pa ja sam izgajao nade da će prestati. Bilo s početka demonstracija, mirni protest protiv diktatura. A diktatura sve je ušla u krv. Od žrtva 1, 2, 10, od stotina brojiš sad postali žrtva u Siriji, 200 i više svaki dan. Eto, kad sam ja otišao sad iz Sirije, kako kaže, stranac u svojoj državi, razumijete, ja sve što imam prijatelja, znate, imam ja u Bosni, i tačno u Sarajevo, ja sam čitav rat i prije rata, i onda kad sam počeo rat, osjetio kao, eto, znate, imati izlaze, pa izlaziš i ostavljaš nas na ovacije, tako, zbog toga, vjeriti, ja nisam htio da ostavim svoje prijatelje u Sarajevo.
Ljubav prema Bosni i Sarajevu Hasan je izrazio i kroz imena svojih kćerki. Mirele, Sabine i Dženite, sve tri rođene daleko od Bosne i Hercegovine.
Ja sam provio jedno 21 godina u Bosna, ja posjedujem BH državljanat, mada moje roditelje nisu bosanaca, ali kad sam ja bio u Siriji, kažem tamo prijatelj, vjeriti je, imam volje i želje za Bosnu više nego Sirija. Kaže Bog, kako ti neko Boga mi vjerite, ja to tako osjećam, tako moj osjećaj prema toga, tako da moje djeca sve imaju bosanske odrede. Bosna ja volim.
Djevojčice su, mada nesretnim slučajem, tako dočekale da žive u zemlji iz koje potiču njihova imena. Njihov otac, ljekar internista, se nada povratku na posao, jer iako su se mnogi ponudili da im pomognu, to je, kaže, jedino rješenje za njegovu porodicu.
Ja sam neki dan svratio do klinike gdje sam radio, mada nismo pričali povratko na posao, pa ne znam, očekujemo. Treba svega, zumite li, ali bit će sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja ovoga izdanja programa o odnosu crnogorske vlasti i javnosti prema seksualnim manjinama, te kako su kod kuće dočekani srpski paraolimpijci. U Crnoj Gori, usprkos deklarativnom zalaganju vlade, naporima dijela nevladinih organizacija i medija na zaštiti i promoviranju prava pripadnika LGBT populacije, stvarnost drastično odudara od one kakvom se želi prikazati. To je potvrdio napad nogometnih navijača, poznatih kao varvari, i premlačivanje redatelja i glumca spota kojim se promoviraju prava seksualnih manjina, Danila Marunovića i Todora Vujoševića, te novinara Mirka Boškovića, koji je bio s njima u društvu. Dimitrije Jovičević se bavio uzrocima i posljedicama tog događaja.
Od juče, od kada se desio incident, LGBT Forum Progress i Centar za građansko obrazovanje stvarno su na neki način još uvijek na noge i pokušavamo saznati prave informacije dokle se stiglo sa istragom, a opet sami komentar na to kako je društvo reagovalo na sve ovo, mogu reći da je poražavajuće.
Tako je atmosferu nakon jučerašnjeg napada na Marunovića, Vujoševića i Boškovića u centru Podgorice opisao Zdravko Cimbaljević, prvi javno deklarisani homoseksualac u Crnoj Gori i osnivač nevladine organizacije Forum Progres. Iz policije ne stižu nove informacije o incidentu, koji je bio udarna tema u svim medijima u Crnoj Gori, a koji su prenijeli glasnu osudu ombudsmana, premijerovog savjetnika za zaštitu od diskriminacije i nekoliko nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, a koji su bili jednoglasni u ocjeni da je riječ o nasilju iz mržnje u kojem je jedina krivica žrtava to što su svojim profesionalnim radom pokušavali da postaknu kulturu tolerancije u Crnoj Gori. Upadljivo je bilo čutanje političkih stranaka, od kojih je jedino oštra kritika na račun homofobije u Crnoj Gori stigla od Liberalne partije. Drugog dana od napada oglasio se premijer Igor Lukšić.
To nikako nije dobro, jer pokazuje da u našem društvu još postoji određena netolerantnost prema različitostima i čini mi se da nas ne preporučuje baš najbolje kada je u pitanju stremljenje da i u toj politici dostignemo evropske standarde.
Kakav je preovlađujući utisak reditelja Danila Marunovića, autora prošlogodišnjeg spota kojim je pokušao da utiče na promjenu homofobične svijesti u Crnoj Gori, a koji je izazvao pozitivni publicitet u regionu, a zbog koje je juče pretučen u centru Podgorice?
To govori o jednoj moralnoj otupilosti jedne zajednice, jednog društva. Da je to stanje duha, da to nije samo incident, već mainstream. Da je to zapravo jedno opšte prihvaćeno mišljenje, da je to zapravo stav većine. Kao što je moj prijatelj Mirko Bošković, novinar koji se našao tu s nama i koji je zadobio povrede, ni kriv ni dužan, rekao koliko sad u ovom trenutku ljudi kaže, dobro je, neka su ih prebili. Tako da je to ovako krajnje poražavajuće. Prosto neke stvari koje isplivavaju sad kao dijagnoze našeg društva nisu za pohvalu i treba osuditi.
O tome koliko su korijeni homofobije u Crnoj Gori mnogo dublji i njene razmjere mnogo šire u odnosu na projektovanu sliku, kako se klima u tom pravcu u procesu evropskih integracija ubrzano popravlja, razgovarali smo sa socijalnim psihologom Slavicom Rajčević.
Sigurno da je naše društvo se karakteriše kao patrijarhalno i tradicionalno društvo sa ukorijenjenim tradicionalnim vrijednostima i dominantnim muškim modelom u društvu. Tako da je sigurno i usled tog postoji još veća socijalna distanca prema gej populaciji kako bi se odbranila porodica.
U tom kontekstu na plodno tle nailazi stereotip kako je homofobičnost navodno način odbrane tradicionalnih vrijednosti društva. Psihološkinja Rajčević donekle saglasna sa tezom kako široki publicitet u medijima nakon godina totalne tišine u kojima je homoseksualnost bila tabu tema ima za posljedicu kontraefekat i želju dijela društva da pojača socijalnu distancu u odnosu na pripadnike LGBT populacije.
Naše društvo nije zrelo za pokazivanje nekih ekstremno otvorenih stavova prema gej populaciji. Ta pretjerana informisanost ne rješava problem. Ono što rješava problem jeste neposredan kontakt sa takvim osobama, ono što većina stanovnika u Crnoj Gori nema. Negdje se stiče utisak da gej populacija kao da je to neki koncept koji stoji u vazduhu i većina ljudi u Crnoj Gori ga upravo i posmatra tako.
Na pitanje da li je u takvim uslovima i dalje održiva ideja da se već sljedeće godine u Crnoj Gori održi prva parada ponosa, Zdravko Simbaljević odgovara.
Mi nećemo stati sa planiranjem. Ovo je još jedan dokaz da mi treba da radimo na svojim pravima, samim tim što su eto na neki način ta neka lažna slika non stop predstavlja u Crnoj Gori da ovdje sve pozitivno, da ovdje sve super. Ovo je upravo kontra slika svega toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stotinja građana Beograda samoinicijativno je u središtu grada organiziralo doček paraolimpijaca Srbije koji su na igrama u Londonu osvojili 5 medalja, što izgleda nije bilo dovoljno da grad i država svečano dočekaju sportaše. Dušan Komarčević i Iva Martinović su priredili.
Pravi! Pravi!
Ovako su ispred terazijske česme Beograđanke i Beograđani dočekali reprezentativce Srbije koji su kući doneli 2 zlatne i 3 srebrne medalje. Odličja su u Londonu osvojili atletičari i stonoteniseri, a ovaj rezultat predstavlja najveći uspeh paraolimpijskog tima od raspada SFRJ. Zlatni su bili Željko Dimitrijević u bacanju čunja i Tanja Dragić u bacanju koplja, dok je srebro iz Pekinga odbranio Draženko Mitrović u bacanju kugle. Srebro od pre 4 godine odbranila je i Borislava Perić-Ranković, a isto odličje pripalo je i Zlatku Kessleru. Sportisti na terazijama nisu skrivali oduševljenje.
Jednostavno predivno je biti ovde ovog trenutka, podeliti sve ovo sa svim ovim ljudima koji su došli da nam izraze svoju neku podršku, svoje neke emocije koje su doživjeli sa svima nama. Hvala im puno i nadamo se da ćemo opraviti svaki put sva njihova očekivanja i da ćemo ih svaki put ovako lepo obradovati.
Nešto fenomenalno, dosta toga nije bilo. Ovo je prvi put i drago mi je da se jedan paralimpijski sport stavi na neke više grane da zaslužuje gde mu je mesto, to smo pokazali na ovom takmičenju. Ali ovo znači više od svega kad nas u Srbiji dočeka pa je i ovolika grupa ljudi, to se prvi put dešava.
Osjećaj je fenomenalan samim tim što su napravljeni dobri rezultati, a pogotovo kad vidim ovaj narod ovde okolo, ovu omladinu, ovo je nešto neverovatno.
Dok je ovogodišnji domaćin igara Velika Britanija za svoje reprezentativce organizovala ogromnu uličnu feštu pred više stotina hiljada ljudi, a u susednoj Bosni i Hercegovini sportistima je priređen svečani doček, gradske i državne vlasti u Srbiji autistično su dočekale vest o uspehu paraolimpijske reprezentacije. Sportiste u ponedeljak primio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a dan kasnije imali su doček u Privrednoj komori. Izostao je međutim svečani skup ispred Skupštine grada koji se već tradicionalno organizuje za pobedničke sportiste i reprezentacije. Pre oko mjesec dana na tom je mestu uz vatromet, muziku, a uz podršku grada hiljade ljudi pozdravilo sportiste koji su osvojili medalje na olimpijskim igrama. Kada su paraolimpijci u pitanju, beogradski gradonačelnik Dragan Đilas međutim ne zna hoće li biti organizovan doček i dodaje da, citat, do sada nije bilo prakse za tim.
Mi pravimo doček za sportove koji zaista imaju rezultat i koji imaju publiku. U svakom slučaju paraolimpijci su pomognuti od grada. Do sada nije bilo prakse za tim, vidjet ćemo posle ovog događaja za dalje.
Zbog ovakvog odnosa institucija nije iznenađenje što su sami sportisti realizovali potrebu da svoj uspeh podele sa građanima, pa su pod sloganom "Dođite da se družimo" pozvali na okupljanje u centru Beograda. Građani su odgovorili samoorganizovanjem, a Miloš Krstić, koji je prijavio skup, kaže za naš program da je doček priređen ad hoc posredstvom društvenih mreža.
Tu ima možda i nekih previda i propusta i kod onih koji je trebalo nešto da organizuju, ali sa druge strane ono što je meni još tužnije jeste da i društvo ne osjeća samo potrebu da se okupi. Ako se već država i zvaničnici ne sete, društvo treba da se seti.
Beograđani koji su bili na dočeku kažu da se raduju uspehu sportista, ali su istovremeno ogorčeni zbog odnosa države prema paraolimpijcima.
Došao sam kao osoba s invaliditetom da podržim naše zlatne paraolimpijce, jer po meni grad je trebao da ih dočeka i Republika Srbija. Jutra sam gledao snimke iz Londona kako je to veličanstveno urađeno u Londonu. Ovde uopšte nema brige o osobama sa invaliditetom.
Žao mi je jako što ovde nije organizovano kako treba da bude doček, što se smatra da olimpijci naši nisu izjednačeni sa paraolimpijcima, ali valjda će jednog dana i to u ovoj državi da se promeni.
Paraolimpijski komitet u Srbiji osnovan je 99. godine i okuplja osobe sa invaliditetom kako bi podstakao njihovu rehabilitaciju i resocijalizaciju. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji živi oko 800.000 ljudi koji imaju neki oblik invaliditeta. Iako je Srbija ratifikovala konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, građani se još uvek suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije, nezaposlenošću, a većina gradova Srbije nije prilagođena njihovim potrebama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.